Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 15. avgust, ovo su najvažnije vesti. Tužiloštvo ponovo istražuje smrt novinarke Dade Vujasinović. Novinarsko udruženje u Srbiji pozdravljaju ovu najavu. Mladić nestao na Savi, druga osoba sprečena u pokušaju samoubistva. Mlijeko od danas skuplje za 5%. Proizvođači i dalje nezadovoljni. Rusija i dalje u požarima. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U ovoj emisiji emitujemo i priču izbjeglicama koji će ovih dana morati da napuste kamp kod Kuršumlije.
Vrlo je teško menjati sredinu iz sredine.
I tamo budeš godinu, dve i aj, idemo dalje. Dosta mi je više i centara i svega više, puna kasa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odgovornosti članova vojnog vrha bivše Jugoslavije i Srbije za rat i ratne zločine. Na pitanje zašto sudovi u Srbiji izbjegavaju da podižu optužnice protiv visokih vojnih funkcionera u slučajevima kada postoje jasni dokazi o njihovoj umešanosti u zločine, naši sagovornici Nataša Kandić i Srđa Popović kažu.
Postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO.
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više tužilaštvo u Beogradu počeće iduće nedelje reviziju predmeta u vezi sa smrću novinarke Radisave Dade Vujasinović, piše dnevni list Blic pozivajući se na izvor iz Palate pravde u Beogradu. Tužilaštvo će ispitati sve veštake koji su dali nalaz o smrti Dade Vujasinovića, bit će saslušani i neki ljudi koji do sada nisu davali iskaza, mogli bi da imaju saznanja o tom slučaju, naveo je list i dodao da će mediji... među njima biti i nekoliko novinara. Radisava Dada Vujasinović, novinarka Duge, nađena je mrtva u aprilu 1994. u svom stanu u Novom Beogradu. Porodica Dade Vujasinović i novinarsko udruženje uporno su godinama zahtevali da se rasvetli ovaj slučaj. Ipak predsjednica udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović sa skepsom je dočekala vest o reviziji ovog postupka.
Udruženje novinara Srbije podržava svaki pokušaj da se dođe do istine, da se rasvetli potpuno i ubistvo i pozadina ubistva, ako je to bilo ubistvo. Problem je u tome što smo pomalo sumnjičavi prema tim. Znate, kad tužilaštvo će ponovo da otvori slučaj. Ja sam i kao glavni urednik politike toliko puta objavila na naslovnoj strani nove akcije tužilaštva oko Slavka Ćuruvije i nove inicijative, da sada sam naučila da kada tužilaštvo pokreće novi predkrivični postupak, da to zapravo i nije signal da će stvar uskoro da se rasplete. Ja, kao i većina ljudi, ne verujem da je Dada Vujasinović umrla na način na koji su prvobitno utvrdili veštaci. To je teško verovati, ja sam sumnjičava s obzirom na prirodu njenog posla, s obzirom na sadržaj njenih tekstova. Prema tome, to zvanična verzija dosadašnja u njenoj smrti vrlo sumnjiva, kao i svim ostalim našim kolegama. Tako da, ponovo pozdravljam da se nešto radi oko rasvetljavanja okolnosti pod kojim je umrla Dada Vujasinović, ali ne mogu da budem na osnovu dosadašnjeg iskustva veliki optimist.
Ljiljana Smajlović. Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je zadovoljstvo najavom revizije predmeta u vezi sa ubistvom Dade Vujasinović. On se očekuje da će nepristrasna istraga dovesti do suđenja počiniocima i njihovim nalogodavcima, ali i onima koji su više od 16 godina krili istinu o ubistvu Dade Vujasinović. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a.
Nezavisno udruženje novinara Srbije naravno pozdravlja odluku višeg tužilaštva u Beogradu i mi se zaista nadamo da će nova istraga otkriti sve detalje oko ubistva Dade Vujasinović. Ono što je nama najvažnije u ovom trenutku jeste da se otkrije istina, naravno i zbog same Dade, ali pre svega zbog toga što smatramo da je ovo ubistvo prvo političko ubistvo u Srbiji za koje je stajala država, odnosno razne službe. Zbog toga je važno da se otkriju ne samo počinioci nego i nalogodavci, ali i da vidimo ko je svih ovih godina uporno skrivao dokaze o ubistvu Dade Vujasinović. To može da bi značiti veoma bitan pomak u demokratizaciji društva i odnosu prema novinarima, jer ukoliko država na ovom primjeru zaista otkrije i nalogodavce i izvršioce, to će biti dobar signal da ćemo doći do istine i u ubistvima Slavka Ćuruvije i kolegi Pantića.
Kaže Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a. Jedna osoba je nestala noćas u 2:30 na Savi posle skoka s Brankovog mosta, a druga je sprečena u pokušaju samoubistva. Rečna policija još nije uspjela da nađe telo utopljenika. Mladić koji je sprečen u pokušaju samoubistva prebačen je vozilom hitne pomoći na urgentno odjeljenje psihijatrijske bolnice Laza Lazarević. Blok vesti iz sveta. U Rusiji i dalje gori 53.000 hektara šuma i tresetnih polja, što je za 3.000 hektara manje nego juče, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije. Dim i gar od tih požara obavio mnoge delove Moskve i Podmoskovlja. Vlasti međutim tvrde da je nivo zagađenosti u okvirima norme. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je danas u Islamabadu na međunarodnu zajednicu da prikupi neophodnu pomoć za oko 20 miliona ugroženih u poplavama u Pakistanu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao novinarima da je došao u Pakistan kako bi izrazio solidarnost Ujedinjenih nacija sa narodima i vladom Pakistana, kao i da bi video šta treba učiniti za žrtve. 8 ljudi je poginulo, a 12 ih je povrijeđeno tokom trke kamioneta u pustinji na jugu Kalifornije, saopštile su lokalne vlasti. Portparolka šerifa okruga San Bernardino rekla je da je tokom noćne trke Kalifornija 200 jedno od vozila uletelo među okupljene koji su pratili trku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kompanija Imlek od danas je povećala otkupnu cenu sirovog mlijeka za 10%, dok su gotovi proizvodi poskupili za 5%. I pored najavljenog poskupljenja, u Imleku nisu sigurni da će to popraviti situaciju na tržištu. Isporuka mlečnih proizvoda na tržištu Srbije smanjena je za 25%. Menadžerka za odnose s javnošću Imleka, Nevena Veselinović.
Razlog tome je pomoć našim farmerima da ostvare bar kratkoročnu profitabilnost u ovom trenutku kada vlada deficit sirovog mlijeka na tržištu, a samim tim i otežana i smanjena isporuka gotovih proizvoda. Ono gdje mi vidimo priliku da se stabilizuje sirovinska baza i da se pomogne jeste da se naravno odgovorni uključe i da se omogući farmerima i veća subvencija i redovna isplata iste i to da subvencije osim fizičkih lica primaju i farmeri koji su pravna lica.
Nevena Veselinović. Individualni proizvođači, međutim, nisu zadovoljni ponuđenim. Farmeri će za litar sirovog mlijeka dobijati 28,50 dinara. Šta to praktično znači? Uroš Sečerov iz Udruženja proizvođača.
To je cena koja je ispod bilo koje proizvodne cene, tako da mi i dalje nastavljamo pokušaje da sednemo sa Imlekom, da sednemo sa državom i da se dogovorimo. A ukoliko u toku ove nedelje dođe do nekih, odnosno sljedeće, dođe do nekih pregovora, razgovora, bilo kakvih pomaka kod Imleka ili kod nekog od drugih prerađivača, mi smo spremni da sednemo i da otvorimo drugu rundu pregovora. Ukoliko ne bude to slučaj, da ćemo do 22. početi sa obustavama isporuke sirovog mlijeka prerađivačima.
Uroš Šećerov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana bit će zatvoren kolektivni izbjeglički centar u blizini Kuršumlije. Oko 50 izbjeglica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova nakon više od 15 godina života u ovim izbjegličkim kampovima morat će da zapušnu novi život. Najteža situacija sa onima koji će biti preseljeni u druge kolektivne centre u Srbiji jer će morati ponovo da se navikavaju na novu sredinu. Iskušao mi je Miloš Ivanović.
Vrlo je teško menjati sredinu iz sredine, nov način života i novo snalaženje.
Dosta mi je više i centara i svega više, puna kata. Kao da negdje bolje mislite. Nije, samo može biti gore. I tamo budeš godinu, dve i aj, idemo dalje. Kuda?
Kako podnosim, kako podnosim, kako moram da podnesem. Ja sam stara, ja sam 33. godište.
Predsjednik udruženja izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Kuršumli Blagota Vojinović kaže da će za mnogi od izbjeglica koji će biti preseljeni u druge kolektivne centre predstavljati novu traumu koja će ih podsjetiti na prve izbjegličke dane kada su morali da napuste svoje domove.
Oni se već ovdje bili privikli ovih 15 godina. Neke su radova imali, oni su ili su imali ugovore sa pojedincima privatcima da u šumi nešto zarađuju na poljoprivrednim radovima. On kad dođe novu sredinu, on sve počinje ponovo iz početka i odmah vam tu daje odgovor kako će biti. Biće im kao prije 15 godina kad su protjerani pod vatrom Oluje.
Inače, jedan broj izbjeglica iz kolektivnog centra Selova dobit će stanove u zgradi koja treba da se izgradi u Kuršumli. Do tada morat će u narednih nekoliko mjeseci da pronađu privatni smještaj. Istovremeno, jedan broj izbjeglica prihvatio je da pređe na otkupljena seoska imanja na kojima će moći da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužilaštvo ponovo istražuje smrt novinarke Dade Vujasinović. Novinarsko udruženje u Srbiji pozdravljaju ovu najavu. Mladić nestao u Savi, druga osoba sprečena u pokušaju samoubistva. Mlijeko od danas skuplje za 5%, proizvođači i dalje nezadovoljni. Rusija i dalje u požarima. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi Most. Uređuje i vodi Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije nije našao na optužnicama Haškog tribunala. Naši sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Srđa Popović, advokat iz Beograda. Gospođo Kandić, da li je prema vašim saznanjima Haški tribunal ispitivao odgovornost članova Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Pa ono što se zna, i to se najviše može saznati iz tih optužnica za zločine u Hrvatskoj 1991. godine, kada je znači bila tamo i Jugoslavenska narodna armija, to je da je uvijek bilo ispitivanja, ali su se optužnice uvijek pojavljivale u vezi sa konkretnim zločinima. Znači, vezivali su odgovornost za konkretno izvršene ratne zločine. A da li je sada Vojni savjet odbrane konkretno bio predmet istrage, o tome nema javnih podataka. On se pominje zapisnici, razni dokumenti Vojnog savjeta odbrane se uvek nalaze u svim predmetima koje se tiču Hrvatske, pa se onda i kasnije protežu se do Kosova, ali nema dokaza da je taj neki postupak ispitivanja otišao ili stigao da, ne znam, do nekog nivoa koje je mogao vrlo lako završiti podizanjem neke optužnice. Tih dokaza i dokumenata nema o tome.
Gospodine Popoviću, kako je vaše mišljenje, zašto se nije ispitivala ta odgovornost koja bi išla do Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, gdje su faktički sjedili najznačajniji ljudi?
Yes. Smatram da je nekako se stalo na stanovište da je Milošević bio stvarni komandant JNA. I ako čitate knjigu Bojislava Jovića, vi vidite da je to i tačno. To je jedna stvar. Druga je stvar što statutom Haškog tribunala nije predviđena odgovornost za agresiju. Nije predviđena odgovornost za pokretanje sukoba. A tu ja mislim da je bila glavna odgovornost Jugoslovenske narodne armije. U stvari, imate tu jednu čudnu situaciju da se Jugoslavija raspala, po meni, pre nego što su nastali sukobi. I da je, dakle, JNA u tome trenutku postala u stvari plaćenička vojska Slobodana Miloševića. Ona više ni po svom sastavu, ni po političkoj organizaciji države nije predstavljala jugoslovensku armiju. Ona je bila jedna grupa ljudi koja je pripadala nekadašnjoj jugoslovenskoj armiji, jedna grupa naoružanih ljudi koji su tražili svoga gospodara i oni su ga našli u Krnjem predsjedništvu i u Slobodanu Miloševiću. Oni nisu bili prava vojska.
Kažu da je jedan od razloga što protiv vojnog vrha Jugoslavije nisu vođeni postupci i činjenica da su zapisnici sa sednica Vrhovnog saveta odbrane tretirani kao zaštićeni dokumenti. Naime, Haški tribunal je prihvatio stav Srbije da bi objavljivanje tih zapisnika moglo da šteti nacionalnim interesima Srbije. Gospodine Popoviću, da vi mislite o ovom postupku najprije tužilaštva, a potom i suda, da pristane na zahtev Srbije da ti najosjetljiviji dokumenti budu zaštićeni?
Ta odluka ne samo nezakonita, nego i duboko nemoralna, jer se tu je radilo o genocidu, o najtežem krivičnom delu koje postoji u međunarodnom pravu i u domaćem pravu. Ono što ja mislim da je ipak odlučujuće bilo, to je po mojem mišljenju jedna politička odluka i Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde da se izbjegne da se Srbija neposredno optuži i osudi za genocid. Smatralo se da bi se time na neodređeno vreme destabilizovali odnosi u ovom delu Balkana, da bi se tu rodili razni revanšizmi i da bi se na taj način suviše krivice, ja to stavljam pod navodnice, suviše krivice svalilo na Srbiju. Pokušalo se da se donese neko srednje rješenje kojim bi svi bili nezadovoljni, ali kojim zbog toga nije bilo pravedno.
Međutim, gospođo Kandić, zanimljivo je da je Haški tribunal podigao optužnicu protiv Momčila Perišića, načelnika generalštaba vojske Jugoslavije za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Taj proces još nije završen. Da li bi eventualna presuda bila dokaz u tom slučaju o umešanosti Savezne Republike Jugoslavije u zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, što je Međunarodni sud pravde u stvari negirao?
Mi svi vidimo da general Perišić nije optužen za genocid, tako da je to već od samog početka jasno dokle idu granice tog slučaja. Tu se najviše razgovara o oružju, dopremanju, pomoći, ali nema tu uopšte govora o tome da se približavamo nekom razjašnjenju kako je bilo učešće pripadnika vojske, što je iz njegovog nekog domena kao znači načelnik generalštaba. Bojim se da nećemo mi doći u tom suđenju do utvrđivanja kako je bilo konkretno učešće Srbije i vojske u izvršenju genocida u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to već samom optužnicom već prejudicirano i da tu najviše što možemo da očekujemo to je da se iznesu određeni dokazi koji mogu da pomognu za eventualno neko kasnije traganje za nekim dokumentima, pa eventualno jednog dana moguće za neku reviziju optužbe pred Međunarodnim sudom pravde ili odnosno presude. U ovom trenutku to suđenje za sada jeste najvažnije, kao što i suđenje Jovici Stanišiću, ali nisam sigurna da ćemo mi u tim suđenjima dobiti ono što očekujemo, što bi bilo po svima nama nekako pravedno, da se razjasni ta uloga Srbije u izvršenju, ne u pomaganju, ne u nesprečavanju, nego zapravo u izvršenju krivičnog dela genocida.
Ja se ne bih potpuno složio sa Natašom da u tom procesu ne može da se dođe do korisnih saznanja upravo u tom smislu. Jer se radi o utvrđivanju uloge takozvanog Centra 40, koji je bio spona između JNA i vojske bosanskih Srba. Apsolutno je nesumnjivo i o tome postoje dokazi, neke sam imao prilike da vidim, o tome da nije podrška vojsci bosanskih Srba bila samo logistička u municiji, u oružju. Radi se o tome da je tu oko 5000 oficira bilo upućivano u vojsku Republike Srpske, za koje vreme su se vodili kao pripadnici JNA, pa imali nadležnosti tu i sticali staž. Dakle, to je jedno vrlo značajno učešće, jedno neposredno učešće u operacijama bosanske vojske.
Izvinite, nisam dobro čuo, kako ste rekli da se zove taj centar?
To je Centar 40, tako je mu je bila šifra, da tako kažem. Preko nje je vršeno to upućivanje oficira JNA na frontove u Bosnu. Jednu zanimljivu knjigu je objavio Momčo Bulatović, koji je izneo šta bi on svedočio na sudu u Hagu da je bio pozvan. On nije bio pozvan zato što je Milošević međuvremenu umeo. Ali u tim zapisnicima koje on prilaže u toj knjizi se vidi da je vođen razgovor između Perišića na nekom od sastanaka između te zapisnike, između Perišića i Miloševića, gde je sam Perišić upozoravao da je vrlo nezgodno što postoje tragovi o tome da se oficiri JNA upućuju u ratna dejstva u Bosnu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji snosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama ni Haškog tribunala, ni domaćih sudova. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđa Popović. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da je Haški tribunal mnogo manje štedio oficire vojske i policije kad je u pitanju Kosovo. Osuđeni su generali vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, Dragoljub Ojdanić, Vladimir Lazarević, kao i policijski general Sreten Lukić, a pri kraju je postupak protiv Vlastimira Đorđevića, također policijskog generala. Kako tumačite to, gospođo Kandić, da je nekako bio oštri stav prema odgovornosti generala kad je u pitanju Kosovo?
A u literaturi to je jednostavno objašnjeno da je to bilo mnogo lakše za tužilaštvo, zato što je Kosovo formalno de jure bio deo Srbije, znači predsjednik Srbije je bio komandant vojske, sve je bilo po tom komandnom lancu vrlo jasno, čak i ono što su skrivali, to je razjašnjeno, zajednička komanda na Kosovu, sve je tu u tom procesu razjašnjeno, ali i tu se išlo isto na zajednički zločinački poduhvat, isto vezivanje s jedne strane komandna odgovornost, ali vezivanje za vrlo konkretne događaje. I kad su u pitanju i generali vojske Jugoslavije, odnosno srpske vojske, i kada su u pitanju policija. Svi su optuženi kao pripadnici zajedničkog zločinačkog poduhvata, ali je jednostavno Kosovo bilo daleko, daleko lakše za utvrđivanje i identifikaciju komandnog lanca.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Situacija što se tiče te komandne odgovornosti je bila zamagljena vrlo vešto u doba ratova sa Hrvatskom i u Bosni i Hercegovini. Jer se srpski policijski vrh skrivao iza imena Jugoslavije, ako se vi toga sećate. I ja sam čitao baš opet u memoarima Jovićevim da je Kadijević jedno vreme insistirao da JNA bude jednostavno proglašena za srpsku vojsku, što i jeste, i da se stvari ne zamagljuju, da je njemu teško i da vrši mobilizaciju na ovaj način. Ali Milošević se tome jako protivio i smatrao je, ako bi to učinili, da bi bilo jasno da je Srbija agresor. Dakle, to je ona činjenica koja na Kosovu nije postojala. Na Kosovu je bilo potpuno jasno ko tom vojskom upravlja, ko joj komanduje, i bio je jasan ceo komandni lanac. A postoji po meni uvek i taj politički jedan kriterijum po kome se postupa. Na Kosovu je ta vojska došla u sukob sa NATO-om. I za one koji su sudili, to je jedna potpuno druga situacija. Konačno, sudbina Kosova, ja mislim da bi sada bila odlučena i da su bili potrebni svi argumenti kojima bi se opravdalo otcepljenje Kosova.
Pomenuli smo zajednički zločinački poduhvat, doktrinu koju je formiralo tužilaštvo Haškog tribunala. Koliko je zajednički zločinački poduhvat kao doktrina bila efikasno sredstvo u rukama tužilaštva, s obzirom da njome nisu bili obuhvaćeni mnogi ljudi iz vrha?
Mislim da je jednim delom se do toga došlo iz nužde, pošto se Jugoslavija raspala. Sve institucije te zemlje, od predsjedništva do vojnog vrha, do političkih tela, sve te funkcije nisu mogle više da budu posmatrene institucionalno i da se utvrđuje ko je imao kakva ustavna ovlašćenja, jer je ustav de facto bio stavljen van snage. Moralo se nekako poći od toga da se uspostave faktičke veze i faktički uticaji, i to je moglo da da se uradi samo na ovaj način da se oni optuže, ja ću sad da upestim stvar, kao banda, što su oni i bili. Ja mislim da to prilično odgovara i pravom stanju, stanju u stvarnosti. E sad to što su mnogi kroz tu mežu propali, ja mislim da nije neočekivano, jer saučesnici tog zločinačkog poduhvata su bili brojni. U tom ogromnom zločinu koji mi danas zovemo ratom, a to nije bio nikakav rat, to su uglavnom bila vojska protiv civila, učestvovalo je jako mnogo ljudi. To apsolutno niko nije nikada mogao sve optužiti. Prema tome, negde je morala se povuče linija, Haški tribunal je povukao tamo gde je povukao, ta linija je uvek nepravedna i naravno da su mnogi uspeli da se izvuku.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi se neki od onih koji su, kako kaže gospodin Popović, uspeli da se provuku, da bi neki od njih mogao odgovarati pred sudom Srbije?
Bojim se da ne. Ovde postoji problem sa optuživanjem po komandnoj odgovornosti. Postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO-a. Oni su mirni, oni se danas nalaze u partijama koje su danas se cene kao partije koje su doživjele neki preobražaj, transformaciju. Njih je teško taknuti. Postoji saglasnost da oni treba ostati zaštićeni i bojim se da nema ovde tih kritičkih grupa koje bi se bavile time i vršile pritisak. Mi u Fondu za humanitarno pravo kad god podnesemo krivičnu prijavu u kojem ima nekog generala, s tom krivičnom prijavom se ništa ne dogodi. Evo sad ćemo vidjeti šta će biti sa krivičnom prijavom protiv bivšeg ministra pravde. Vole bih da se varam da će tu biti nešto drugačije.
Ali na koga mislite?
Na bivšeg ministra pravde u vreme Miloševića, Dragoljuba Jankovića.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, mislite li da bi neko od onih koji su se provukli mogao da odgovara pred sudom u Srbiji?
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji. A što se tiče toga ko se provukao, najveća riba koja se provukla po meni, to je Borislav Jović, koji je napisao sam sebi optužnicu u svojim memoarima. On je bio predsednik Krnjega predsedništva, učesnik svih vojnih odluka zajedno s Miloševićem, kreator rata u Jugoslaviji i prosto mi je neverovatno da se onda šeta po Beogradu. Ako on možda se šeta, onda ja ne znam više ko drugi bi bio preči od njega.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bi završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić.
Molim.
Hvala gospodine Popoviću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđa Popović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pre odjave današnje emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Tužilaštvo ponovo istražuje smrt novinarke Dade Bujasinović. Novinarska udruženja u Srbiji pozdravljaju ovu najavu. Mladić nestao na Savi, druga osoba sprečena u pokušaju samoubistva. Mleko od danas skuplje za 5%, proizvođači i dalje nezadovoljni. Rusija i dalje u požarima. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabež.